missiooni kandja.
Oleme saates missioonikandja. Stuudios teile juba tuttavad
Argo Bunevich,
Indrek Luide ja tänane saate teema on 10 praktilist sammu. Oleme jõudnud juba 10. Sammu. Kas pole huvitav?
Jah, põhilised sammud arengus koguduse loomuliku kasvu arengus on jagatud 10 ja oleme jõudnud siis, võiks öelda, kas finaali?
Noh, võiks öelda nii sellisesse teoreetilisse finaali ehk. Ma usun, et nüüd tuleb meil ise hakata näitama praktilisi näiteid juba järgmistes saadetes ja me julgustame ka teisi inimesi ilmselt neid praktilisi sammusid astuma, sest need 10 sammu olid juba praktilised sammud ju.
Kahtlemata.
Ja meie eesõigus on ka selles, et see 10. Samm on tegelikult nõnda, et paljund oma kogudus tähendab, et tee ennast paljuks. Valluta see maa. Ja eks juba loomis alguses ma saan aru, et Jumal andis juba inimesse või tema loomuses, ehk Jumala loomuses on paljuks saada.
Ja nii me ju loeme Piibli esimesest peatükist esimese Mooses 1:28, kui Jumal oli inimese loonud, siis ta õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa ja alistage seenestele. Ja seda sama käsku kordas veel Jumal, kui ta tegi lepingu Noaga, siis ta õnnistas Noad ja tema poeg ja ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju ja täitke maa. Nii et Jumala südames on, et inimesed, kes teda tunnevad, et enne Noad oli ju, või Noa ajal oli ka palju inimesi, aga ainult Noa pere oli, kes oli Jumala meelepärane ja see tõttu ta jättis ainult Noa järgi ning andis Noale nüüd käsu jällegi, et nad paljuneksid, et maa võiks täituda Jumala kiitmisega.
Jah, ja Jumala austamise mõte on nagu see põhine prioriteet, mida me räägime ja võiks ilmselt olla igas Eesti ka väiksemas külas üks väike grupikene, mida me võiksime nimetada sisuliselt koguduseks, kes austab Jumalat ja kui palju külasid Eestis on?
Väga raske öelda. Isegi linnu on arvestatud no meie mastaapide järgi ligi 50 vist.
No näed.
Ale külasid on ikka tuhandetes.
Nii et selle mõttes meil on nagu põhjust tööd teha, ma saan aru.
Ja kindlasti ei ole ju tähtis see, kas kogudus on suur või väga suur või väike või väga väike. Võib olla üks kogudus ka näiteks kodugrupi suurune, aga oluline on see, et kogudus oleks terve, et oleks elujõuline, et seal on inimesed, kes tunnevad Jumalat ja on Jeesuse Kristuse pääste vastu võtnud ning kes teenivad Jumalat ja oma ligimesi Jumala austamiseks.
Ja üks selline praktiline, puht aritmeetiline mõte siia juurde, et kui me oleme täna Viimsis, kus Viimsi vallas asub 10,000 inimest elamas ja me võime öelda nii, et siin võiks olla ellu kutsutud 10,000 liikmelist kogudust. Ja kui see tundub utoopilisena see 1000 liikmeline kogudus, siis võiks ju 10 olla väiksemat kogudust. Ja see ei ole enam utoopiline, sest siin on külad, kus on rahvast liikumas, on usklike, kes koondavad enda ümber teisusklike ja omakorda nii lähebki see paljundamine. Ja kui praegu on ainult 3, võiks öelda meie piirkonnas, siis oleks asja nagu laiendada. Miks pärast peab Viimsi poolsaare või valla ühe otsast sõitma teise lihtsalt selleks, et jumalateenistul tulla, võiks ju olla oma nii-öelda jalgside konna kaugusel. Täna räägimegi põhiliselt sellest, kuidas paljundada oma kogudust. Lisaks sellele võiksime öelda seda, et kogudus on mitmetahuline kooslus ja siia kuuluvad need, kes just on saanud Jumala lapseks, aga samal kuuluvad ka sinna, kes on mõne liikumise võib-olla alg koguduses olnud. Ja siia kuuluvad rikkad ja siia kuuluvad vaesed ja erinevad inimesed erinevad annetega. Ühed oskavad hästi laulda, teised ei oska üldse laulda. Kolmandad oskavad võibolla hästi käsitööd teha, neljandad oskavad võibolla hästi palvetada või mida iganes ja toimetada. Ja nüüd siin nad on koguduses. Ja ma usun, et koguduse ülesanne on just see, õieti ka koguduse juhtide ülesanne, et need tingimused, need annete ülese kerkimiseks oleks olemas. Ja vabaneks selle kaudu siis see potentsiaal, mille Jumal on oma koguduse pannud. Ja eelkõige siis evangeelne, pühituslik ja mida iganes siis selle juurde kaasneb, et see oleks nagu olemas. Me kuulame nüüd muusikat.
Missiooni kandja.
Oleme saates missioonikandja ja tänaseks põhiliseks teemaks on paljunda oma kogudust ja eks kui me sellest räägime, eks me peaksime hakkama siis kohe küsima, et kas üldse on vaja rajada kogudus ja miks peaks üks kogudus, kes saab kuskil 80 või 100 aastat hakkama korraga tekitama uut, kas see ei piisa ainult sellest, et ta ise enda ümber koguneb või kogub mingit kampa, vaid ta peaks kindlasti midagi uut looma, mis sa arvad, Argo?
Jah, see on hea küsimus ja sellega on tegeldud mitmeti, et miks on vaja rajada uusi kogudusi. Ja ma arvan, et seda küsimust on võib-olla rohkem esitatud just nende poolt, kes tegelikult ei tahaks rajada kogudusi. Et oletame, et on koguduses keegi, kes tuleb esile selle mõttega, et me peaksime koguduse rajama ja siis ta käest küsitakse, aga miks me peaksime rajama uusi kogudusi. Ja siin me võime välja tuua mitmeid põhjusi. Ilmselt olulise kaaluga, mida tasuks esile tuua, oleks kolm põhjust. Ja esimene oleks, et paljunemine on eluloomulik kulg. Et kui me vaatame loodust enda ümber, siis näeme, et taimed, loomad, ka saadatud inimene, kõik kasvab. Ja kasvab aga mitte lõputult, vaid teatud piirini ja siis jääb asi seisma. On uuritud ka inimest ja leitud, et juba 25. eluaastast umbkaudu inimese kasvamine sisuliselt nagu lakkab. No jah, inimesed võib-olla horisontaal suunas kasvavad küll, jah, et nagu kaalu tuleb juurde seda massi. Aga sisulist arengut on nagu vähe. Küll aga saavutab inimene selles vanuses võime paljuneda. Ja seda me näeme looduses nii taimede, lillede puhul, küll puude puhul ja loomade puhul. Tegelikult kõige juures, mis kasvab, mis elab, see kasvab teatud piirini ja sealt edasi ta siis paljuneb.
Selles mõttes sa tõid väga huvitava näite nagu inimese ka sisse siia praegu, et me kuskile teatud vanaduseni lõpetame oma pikkuse kasvu ja hakkame siis tüsedamaks muutuma, kui muutume. Aga mis ma nagu võtan kinni aiete sinu sõnast, et kui on inimene teatud vanusesse jõudnud, siis ta enam ei ole võimeline ka sünnitama. Ja mida noorem, seda lõbusam.
Jah, võt seda ka ja see võib olla isegi natukene, ma ütleksin, valus tõde, kui avastatakse, et ma ütlen just kogudusena avastatakse, et ei olda nagu võimelised kogudus sünnitama. Ja kui me vaatame asja koguduse loomuliku kasvu kontekstist, siis siin on arusaamine selline, et kui kogudus on terve, kui ta on
elujõuline,
jah. Et siis ta on selleks võimeline. Ja me oleme rääkinud siin kaheksast kvaliteedi omadusest, mis iseloomustavad koguduse tervist, koguduse olukorda, ehk siis jah, koguduse kvaliteeti. Ning mõned on välja käinud, et üheksandaks kvaliteedi omaduseks võiks olla koguduse rajamine. Et kas kogudus on rajanud siis ka uusi või mitte.
Aga et sellest on, nagu võiksime öelda, et ta on, kui ta on seda teinud või vähemalt tema ideedes on see olemas, et siis ta nagu terve kogudus selles mõttes.
Aga samas jälle Christian Schwartz, kes tegelikult üldse on koguduse loomuliku kasvu idee taga või vähemalt, kes on need põhimõtted koondanud, tema ütleb, et koguduste rajamine või mitte rajamine, et see on nagu loomulik kulg. Et iga kogudus on kuskilt alguse saanud ja iga kogudus peaks ka alguse andma või elu andma uutele kogudustele. Ja see on nagu selline vili, aga kvaliteedi omadustest piisaks nagu kaheksast. Ja võib-olla siis, kui kogudus tabab enda sellisest olukorrast, et me ei ole võimelised ehk tooma uut kogudust ilmale, et siis ikkagi peaks tegelema nende kaheksa kvaliteedi omadusega ja kui tervis on korda saadud, siis ehk õnnestub ka uus kogudus ilmale tuua.
Et kas see ei ole mitte nii, et kui kogudus ongi saanud selle 8 kvaliteedi omadusega teatud tasemele, siis see on nagu loomulik vajadus hakata tekitama uut ka väljapoole?
Ütleme, et kui kogudus on ka jõudnud nii kaugele, et kui me oleme rääkinud kvaliteedi omadustest ja nende mõõtmistest koguduse uuringu kaudu ning kui ühes riigis, ühel maal on, ütleme, 50 on nii-öelda harju keskmiseks indeksiks ja 65 üle 65 on juba vägagi hea ja kui kogudus jõuab sellisesse seisu, et tal on kõik 8 kvaliteedi näitajat üle 65, siis teooria ütleb, et kas oli 99,3% juhtudest peaks kogudus kasvama, tegelikus näitab, et 100% kogudused kasvavad. Ja ometigi see sama koguduse loomuliku kasvu mõtteviis ütleb, et tegelikult peaks mõtlema ka juba uue koguduse rajamisele. Paljunemisele. Ja paljunemine on ju tegelikult ka üks nendest biootilistest põhimõtetest, millest me oleme ka rääkinud, mis iseloomustab ka üldse loodust.
Missiooni kandja.
Kui me räägime kogudusest, ikka kogudus on ju inimesed ja seda me oleme rõhutanud ka ja oleme õppinud, et kogudus ei ole mitte hoone, kogudus ei ole ka mitte koor, mis on võibolla mõnes kogudusega mingi sümfoonia grupp, selline orkester, ega ei ole ka mitte ülistusgrupp, vaid kogudus on inimesed. Ja nüüd, kui palju siin sõltub tegelikult see ühe inimese või ka juhtide mõtte viisist? Kas see, selle taga mõnikord jääbki pidama, et ütleme, kui koguduse juht ei ole koguduste rajamise mõtteviisis? Või tuleb see siis, kui me räägime 18 omandusest, et ta saabki selle? Ta hakkab korraga nägema, et mida väiksem grupp või noh, ütleme siin, mis on see paras 100-200 inimest, kui võiks juba mõtlema hakata pooldumisele või uue rajamisele?
Võib kahtlemata, jah. Ja tänapäeval me näeme ka seda, kuidas rajatakse suuri kogudusi, nii et näiteks üks 200 liikmeline kogudus läkitab välja võib-olla 30, võib-olla isegi rohkem inimest ja neist saab uus kogudus. Aga võib ka olla niimoodi, et kogudus ise on väike, üks kodugrupp. Ja ta kasvab ja siis ta jaguneb, nii-öelda pooldub ja need kasvavad ja omakorda poolduvad ja ongi nagu rakukoguduse mudel, nii et ka väike kogudus võib vabalt paljuneda.
Et see on ilmselt hoopis uus teema, kui me räägime ka, mis moodi kogudus väljaneb, aga ma usun, et see idee, et kogudus jõuab oma vastutuspiirkonnas kõige paremini need inimesteni, kes seal ümbruskonnas elavad, mitte teise külla ei pea minema, vaid just selles omas külas.
Võib nii ja naa, võib mõlemat isegi teha. Ühest küljest jah, vaadata kaugemale, aga samas, nagu sa Indrek viitasid, ütleme siin Viimsi poolsaare peale. Ühest küljest võib öelda küll, et poolsaare peale siin juba paar, kolm
kogudust,
kirikult on kogudust, et ehk ka piisab, aga samas ega see liiklemine ei ole ka nii suur või ütleme nii tihe, et igale ühele oleks üks või teine kogudus väga lähedal.
No võtta, kus ta piisab siis, kui täna ütleme nii, et käib kuni 300 inimest, ütleme, on kirikuga seotud. Tähendab seda, et 9700 ei ole. Ja miks nad peaksid tulema nendesse gruppidesse või nendesse punktidesse, kus need koguduse majad asuvad õieti? Nad võibolla võiksid oma piirkonda tekitada. Nüüd, kas need kolm kogudust, ma just võtan väga reaalselt, on valmid rajama uut või me ütleme, et meie oleme oma maja panud püsti siia ja kallis rahvas Viimsis, nüüd kogune kõik siia. Või oleme avara välja vaata, ütleme, et oot, kus inimesed on. Mul mõnikord meeldib see viis, kuidas need loodus või ajakujundajad on kaks varianti. Tehakse see teerada, kus inimesed tüüliselt käivad parkides, tehakse paperi peal valmis, vaat inimesed siit pead hakata käima, pannakse maha juba kivid ja teerajad sisse ja kui praktika näitab, et noh, suhteliselt vähed või väga seaduskuulekad käivad mööda neid radasid ja tegelikult inimesed käivad hoopis teisi radasid, seal kus neil meeldib käia. Ja ma olen kuulnud, et nüüd tänapäeval üsna sageli aja kujundajad teevad teeradasid just nii sisse, et ootavad, millal inimesed oma teerajad sisse kõnivad. Ja siis sinna rajavad ka nüüd selle õige raja juba. Et äkki oleks see võib-olla palju mõistlikum.
Jah, no otseses mõttes seda me näeme ju mitmel pool, kuidas paberi peal on asjad paika pandud ja samas muru peale sisse taadud rajad lähevad nagu kuskilt mujalt seal, kus tegelikult vaja on ja... Võib-olla sama tõesti kehtib ka koguduste rajamise kohta ja nii nagu sa mainisid, olen täiesti nõus, et siin on olulisel kohal koguduse liikmete, aga vast ka eriti koguduse juhtide nagu mõtteviis mängib oma rolli. Ja võib-olla siin tuleks, kui me oleme rääkinud loodusest, vaadata tõesti ka ringi. Ja mõelda selle peale, kuidas looduses asjad käivad. Ja näiteks, et õunapuu viljaks, noh, me ütleme, et on õunad. Aga kui me vaatame natukene kaugemale, siis me näeme, et õunapuu viljaks on hoopis teine õunapuu.
Just.
Ja samamoodi, kui on, ütleme, koguduse väike grupp, kodugrupp, siis kodugruppi viljaks, noh, võib olla uus kristlane, aga sisuliselt. Kaugema perspektiiviga on kodugruppi viljaks uus kodugrupp ja koguduse viljaks mitte uus kristlane või uus kodugrupp, vaid uus kogudus.
No jah, aga kui me nüüd vaatame reaalses elus, ütleme, meil on ju paljudel kogudustel majad, kirikud. Ütleme, evangeelsel Luteri kirikul on ju väga selgelt suhteliselt suured hooned, Ja ma ei kujuta ette, et miks ta peaks, kui on 100, kui kirik mahutab kuskil 100 kuni 500, isegi ütleme Tallinnas on nüüd suuremad kogudused majad veel, et ta peaks kuskil rajama midagi hakkama, kui suures ta enda tuba ei ole alati täis. Et ikkagi mõistlik oleks oma tuba täis tekitada, siis välja minna.
Samas on koguduse elu uurinud inimesed. Leidnud, et koguduse kasvamise puhul, siis ütleme kvantitatiivse kasvamise puhul tulevad teatud nii-öelda barjäärid ja räägitakse seal nagu 200 barjäärist ja,
no, see on juhtimise küsimus.
Ja mujal on veel barjäärid, et kuskilt maalt tuleb selline no, kriitiline seis, kust enam edasi lihtsalt ei lähe ja siin on vaja midagi põhimõtteliselt muuta. Samas teine põhimõtte, milleni on jõutud, mida ka Christian Schwartz esindab, on see, et võib-olla me ei peagi siis nende barjääride juures nii väga pingutama, et seda sama kogudust suuremaks saada, vaid raja muue koguduse, mis kasvab siis no, sama piirini, ütleme 200-ni. Ja selliseid 200 inimeselisi kogudusi võib olla terve hulk, ei pea kõik 1000 liikmeliseks kasvama.
Aga ma mõtlen just seda, et kui on juba midagi olemas, sest esimese vaberiga ajal ma saan aru, et oli üsna intensiivne rahvastiku koguduse külastamine. Ma olen aru saanud, et aastal 1939 oli suurem osa eestlaskonnast ikka kiriku liikmed ja nad külastasid ka kogudust. Ma olen nii võib-olla liiga positiivne praegu ja sellepärast on ka meil ehitatud suured kirikud, mis mahutavad palju. Täna on võib-olla pilt veidikene teine, Ja me oleme valmis pigemini praegu pingutama selle nimel, et need kirikud olemasolevad hooned saaks täis rahvast kogudust. Ja me ei praegu ei tahakski midagi uut luua, sest see võtab jälle omakorda selle kontingendi ära ju, kes võiks ju minu juures ütleme, selles konkreetses hoones käia. Et las saavad need hooned täis ja siis hakkame vaatama, mis saab.
Samas tundub, et me ootame võib-olla sellelt vanalt õunapuult ikka pigistame veel õunu välja. Samas, kui on vaja ehk hoopiski uus õunapuu istutada. Et, jah, ta on nagu kahe otsaga küsimus. Ühest küljest annab kindlasti vana elavdada. Ja teisest küljest jälle suurem efekt võib olla selles, et rajada uus kogudus. Et kui me nüüd mõtleme veel teiste punktide peale, miks üldse rajada uut kogudust, siis jah, esimene põhimõte on, et see on lihtsalt omane kõikidele elavatele organismidele elu paljunemise põhimõte. Ja teiseks me näeme seda piiblist, alkristlikust kogudusest, kuidas kogudused paljunesid. Jerusalemma kogudus kasvas küll, ütleme oma 5000 liikmeliseks. Mida on mainitud seal apostlite tegude 4. Peatükis. Aga sealt edasi ei ole juttu, et ta oleks kasvanud ja siis ta pigem levis, rajati uusi kogudusi.
Aga ega nad väga omast tahtest ka levitama jäkanud seda, siin peale ikka kõrgem vägi, mis neid laiali ju saatis tegelikult.
Ja see on tõesti huvitav. Et Jumal pidi siis nagu sekkuma, sest kui Jerusalemma kogudus kippus kapselduma oma elu korraldama ja noh, kõik see oli ka vajalik diakooniatöö ellu seadmine ja inimeste eest hoolekandmine, aga kui muidu ei mindud, siis tuli tagakius ja siis tuli minna ja mindi muidugi siis ka sõnumiga Jeesusest Kristusest.
Missiooni kandja.
Kas tänapäeval võib tagakiusuks lugeda ka ühe, ütleme, et kui igal kirikul, endast lugupidaval kirikul on selline missiooni keskus, kuhu kuuluvad siis sellised tagantorkijad või kogu aeg käivad pastorite kogustide juures rääkimas, et võiksite mõelda oma kasvu juures oma kvantitatiivse ja kvalitatiivse kasvu juures ka juba uue loomist. Me peame ootama tõsist juba riikliku tagakiusu.
Jah, eks see tagakius võib toimida nii ja naa ja Jerusalemmas, eks seal Jumal lasi ka nendel võimukandjatel ehk tegutseda nii palju, kui no, oli hädapärast vaja, aga või no, raske seda lõpuni seletada. Aga samas paljudes riikides, kus toimub kristlaste tagakiusamine, on kogudus ka väga maadligi surutud, nii et seda nüüd tahta nagu ka ei
no, julgeks. Ja ei taha muidugi. Evangeeline allianss korraldas allianskonverentsi ja enne seda ma püüdsin koguduste käes saada appi puhkpilliorkestreid. Ja eriti mul üks kogudus tuleb silme ette praegu, kus ma teadsin, et see puhkpilliorkester on seal olemas ja korraga ta ütleb, et ei ole. Et need poisid ei taha ikka seda puhkpilli asja nagu ajada, temad tahavad sellised kaasaegsemad muusikat teha ja hakkasid bändi tegema. Ja nüüd ma täpselt ei saanud aru, kas nad teevad kogudus juures või kuskil mujal. Ja kohe minu mõte tuli selline, et see kogudus, mis on konkreetselt seal meetiste läbimõõduga või paksuste müüride vahel, see omaks pigemini seda puhkpilliorkestrit. Mm-hmm. Ja nüüd tuleks nagu, ma saan aru, et uus kogudus rajada, kus selline muusikategevus käib läbi bändi või? Et see bänd nagu sinna ei mahuks.
Ja miks mitte? Ikka mulle meeldib see mõte, mille on välja öelnud Rick Warren, et selleks, et võita usule, võita Kristusele kõik võimalike inimesi, selleks on vaja kõik võimalike kogudusi. Ja on vaja nii seda puhkpillikogudust kui ka bändikogudust.
Selles mõttes seal ei ole nagu siin midagi halba. Meie eesmärk on ju tegelikult inimeste võitmine Kristusele.
Ja kõik võimalike inimeste võitmine.
Ja kui me räägime, et meie ülesanne võib-olla kogudustes on pigem nagu luua need tingimused, et need anded saavad välja toodud ja siis vastavalt sellele loome ka need välised olukorrad. Ja sisemised armastavad suhte, millest me siin räägime ja loome need evangeelsed struktuurid ja organisatsioonised struktuurid, mida iganes. Aga kõik hakkab ikka jälle, me jõuame ikka sinna pea juurde tagasi vist tundub.
Jah, kohtlemata. Eks mõtte viisist algab kõik pihta ja siin tegeldes põhjustega, miks üldse koguduse rajamisele mõelda, siis no esimene põhjus oli, et see on omane kõigile elusorganismidele. Teiseks siis me näeme piibli eeskuju, kuidas alkristlik kogudus hakkas paljunema sealt Jeruusalemmast edasi, ütleme, Antiookiasse. Antiookia kogudus enam ei oodanud, millal tagakius tuleb, saatsid ise Pauluse Barnaba välja, kui nad olid palvetanud ja Jumalalt selguse saanud ja neist, ütleme, Paulusest kujunes välja juba koguduste rajamise liikumine. Ja tänapäeval, nüüd 21. sajandil, nii nagu kõiki asju uuritakse, no et kuidas inimesed elavad ja mida nad söövad ja mida nad eelistavad ja mida iganes, aga samamoodi on ka uuritud seda, kuidas kogudused elavad ja kuidas inimesed usule tulevad. Ja nii on leitud, et koguduse rajamine on kõige efektiivsem viis Jumala riigi laiendamiseks. Ja seda saab tõesti ka otseselt näidata. Näiteks Ameerikas on üks selline teoloogiaseminar nagu Fulleri teoloogiaseminar.
Ja see on väga kuulus.
Ja see on väga kuulus ja tal on siin Euroopaski ju omad osakonnad, kas Peterburiski.
Peterburiski on, jah.
Ning nad on tuntud oma väljapoole suunatuse ja eesrindlikkuse poolest.
Tal oli huvi muidugi Eestisse tulla ka väikse osakonnaga, nii et palumelt võiks tulla.
Annaks jumal. Ja nemad tegid uurimuse ja see viis selliste järeldusteni. Nad leidsid, et 1-3 aasta vanuselises koguduses läheb ühe inimese evangeliseerimiseks vaja 3 kristlast.
Aha.
Nüüd 4-7 aasta vanuselises koguduses läheb ühe inimese evangeliseerimiseks vaja 7 kristlast.
Tööresursi raiskamine juba.
Aga koguduses, mis on üle 10 aasta vana, on vaja juba 85 kristlast, et üks inimene Kristuse juurde tuua.
Ei alastust küll. See on siis täitsa lõppju.
Nii et kuiv statistika, elu näitab lihtsalt, et mida noorem kogudus, seda
sünnitusvõimelisem.
Seda elavamalt oma usku jagatakse.
Kas see võiks siis öelda, et kui kogudus on terve, siis ta tahtmatult paljuneb. Ja kui ta ei paljune, siis küsimus on tervises või?
Jah, siis tuleks tegeleda tervisega, 8 kvaliteedi omadusega.
Ja selleks, et omakorda tervist teada saada, milline haigus küljes on? On armastate suhete puudus või on see piisavate sobivate struktuuride puudus või on või mis seal iganes veel
või teenimine ei toimi mitte vaimuandide järgi, vaid nii nagu kuskilt ülevalt on kästud.
Ja selleks ma saan aru, et ei ole midagi muud teha, kui siiski teha oma koguduse sees väike uuring, profiil ja selleks on jälle võimalik ikkagi kogudused ei saa üle ega ümber koguduse loomulikust kasvust ja suuringust ja nüüd mina Indrek Luide ja Argo Põnevits oleme just praegu need, kes esindame seda võimalust tulla ja panna mitte meie enda kraadiklaast siis koguduse vaimuliku kvaliteedi mõõtmiseks sisse, vaid see on nagu üks instituut Saksamaal, kes on nagu välja töötanud selle kraadiklaasi, mis oleks võimalik ja koguduse liikmed ise siis tegelikult mõõdavad selle kvaliteetse, ütleme, kvaliteedi taset.
Just nimelt, et keegi ei tule kõrvalt ütlema, et teil on siin see asi nii ja see asi naa, vaid koguduse liikmed ise. 30 aktiivselt töösse haaratud liiget täidavad ära küsimustikud ja nad ei pea seal midagi kirjeldama ega kedagi hindama, vaid lihtsalt hindavad nii-öelda hindamisväiteid 91 sellist nagu küsimust või väidet ja neid hinnatakse 5-pallisüsteemis, nii et on vaja natukene ristikesi teha, mis võtab aega võib-olla pool tundi kuni tund ja kui need vastused kokku võtta vastavasse arvuti programmi sisestada ja analüüsida, siis saame ka vastused sellega, kuidas on koguduse kvaliteedi omadustega, ehk siis koguduse tervisega lood ja kust tuleks alustada, et asi võiks paremaks muutuda.
Ja kuidas seda kvaliteeti hinnata ja kuidas need seotuda nüüd koguduse paljunemisega, sellest võib-olla jätkaks peale seda, kui me kuulame nüüd ühe muusikaloo.
It was way back on Calvary. Oh, the blood that gives me strength from day.
Missiooni kandja.
Mis on siis need põhiigatsused või ootused või lootused või lausa kohustulikud faasid, mida peaks toimuma uue koguse rajamise juures?
Jah, koguduse rajamisega on tegeldud päris ütleme, läbimõeldult tegelikult juba aastakümneid läänemaailmas ja ka siin, ütleme, Ida-Euroopas hakatakse natukene vaatama peale esimesi katsetusi ja edu ja ebaedu, läbikukkumisi, läbikõrbemisi ja muid kogemusi. Hakatakse ka juba natukene mõtlema, et kuidas võiks kogudust rajada. Et mitte lihtsalt, et noh, tuleme kokku ja vaatame, mis juhtub, vaid ka läbi mõelda. Et Jeesus ju ka ütles, et enne kui mees hakkab torni ehitama, ta mõelgu, mis tal selleks vaja läheb. Ja ma arvan, et koguduse rajamine on palju tõsisem ettevõtmine kui ühe torni ehitamine.
Ja sellest tornist või Paabeltorn välja tulla lihtsalt.
Ja kui seda lihtsalt nii nagu läbi mõtlematult tehakse.
Inimliku jõuga tehakse.
Ja niimoodi on leitud. Ühest küljest on sellest kirjutanud üks koguduse kasvu konsultant, spetsialist Robert Logan, aga ka näiteks Aubrey Malfors ja mitmed teised koguduse kasvu ja koguduse rajamise spetsialistid, kes on tugevad nii teoorias kui praktikas. Nad on toonud esile mitu faasi koguduse rajamise juures. Ja nii on nimetatud nagu nelja faasi, paljunemise faas, eostamise faas, sünnieelne faas ja sündimise faas. Ja Christian Schwarz ka mainib, et iga sellise faasi juures on mõtekas just teatud kvaliteedi omadustele rõhku panna. Ja ütleme paljunemise ja viljastamise faas.
Ja kõik see toimub tegelikult, mis sa räägid praegu siis olemasoleva koguduse sees või?
Jah, üldiselt küll, et kui me oleme siin rääkinud ka sellest, et on loomulik, et iga elusorganism paljuneb, siis me kujutame ka niimoodi ette, et üks kogudus võtab ette tuua ilmale uue koguduse. Nii-öelda tütar koguduse, nagu
see
kasutatakse.
On siis see otsuse küsimus.
See tähendab kindlasti otsust. Nii nagu ka lapse ilmale toomine tähendab ju otsust.
No on ka juhuslike.
Jah, aga ma arvan, et õnnelikumad on alati need lapsed, kes on oodatud ja ka need kogudused, kes on oodatud ja mis on nagu ka läbimõeldud.
Mõnikad on öelnud küll tööõnnetuse liiki.
Ja hoidku jumal selle eest.
Et kogudust nii rajama hakatakse, jah. Aga tegelikult ju palju sellist mõtteviisi on. Samamoodi ütleme, kui me näeme neid paraleele.
Jah, ja tavaliselt läheb no, koguduse areng või ütleme, ei, parimal juhul läheks asi seda pidi, et kõigepealt tõesti tehakse see otsus, et me tahame oma kogudust nii öelda paljundada.
Ja.
Kuna oleme rääkinud ka paljunemise põhimõttest ja see on ju igale elusorganismile kaasaratud kogudusele omane. Ja siis on olulisel kohal loomulikult esimene kvaliteedi omadus, sest kõik algab juhtide rühmast. Nagu sa Indreka mainisid, et väga palju sõltub sellest, mis on juhtide nagu peas mõlkumas. Ja teiseks, et kas nad leiavad endale sobilikud kaastöölised. Ja siin tuleb rolli kohe, või mängib rolli kohe teine kvaliteedi omadus, ehk siis vaimuandidele orienteeritud teenimine. Et leitakse vajalikud rollid, mis on vaja täita vajalikud tööd ja sinna inimesed, kellel on ka vastavat andi, näiteks lastetööks, muusika tööks, sest kuidas ka jumala teenistust korraldada, kui ei ole muusikat või kui ei ole pühapäevakooli lastehoidu.
No siis ilma muusikata saab selle mõttes teha küll ju, kui ka ei ole, siis ei ole, et ma kunagi ühes kogus, kus ma olin, ei olnud ühtegi inimest, kes mängib ja me arvasime, et me ei saagi laulda ja aga me ei hakkanud laulma ka ilma saateta ja siis me lihtsalt lugesime laulusid.
Ja miks ka mitte? Ja võib olla, kui on tegemist, ütleme, küpsete kristlastega, siis nad võtavadki seda no, sellise hea vaheldusena. Aga huvitaval kombel tegelikult nii kristlased kui ka mitte kristlased kuidagi nagu ootavad ka, et on muusikat ja on köitvat muusikat. Ja no, loomulikult oodatakse ka seda, et need, kes laulavad, peavad viisi ja see tähendab, et igat asja...
No need, kes ees laulavad, vähemasti.
Just nimelt. Et igat asja teevad inimesed, kellel on selleks nagu andi. Ja juba algusest peale mängib olulist rolli siis ka kolmas kvaliteedi omadus, ehk innukas vaimsus. Ühesõnaga, vaimulikud asjad lähevad korda, ei olda mitte nagu ennast promomas või mingit projekti ellu viimas, vaid ollakse jumala tahet ellu viimas.
Tuleme viitikene tagasi selle alustasid juhtidest. Kust otsast peab siis või kes see juht on? Kas nüüd kirikute, liitude juht, ütleme kuskil EKP liidus on president, metodise kirikus on superintendent, evangeelses luteri kirikus on peapiiskop, nelipü kirikus on piiskop. Kas need mehed peavad olema nüüd innustunud või aitab sellest, kui üks koguduse pastor tulebki selle peale, et peaks seda tegema hakkama?
Kui me toome nüüd paralleeli perekonnaga, siis ma arvan, et pere ema ja isa ei pea küsima mitte, ütleme, suguvõsa või hõimujuhi käest,
no jah, jah.
Vaid nad ise otsustavad uue elu ilmale tuua ja nii võiks see ju ka kohaliku kogudusega olla. et kogudus selle otsuse vastu võtab. Aga miks mitte natukene julgustust saada ka
ülevalt poolt
või kõrvalt või ja. Kust iganes.
Just nimelt, jah.
Ja niimoodi on see otsus väga tähtis.
Missiooni kandja.
Kui me räägime kogudusest, siis me räägime ju inimestest. Ja kui me räägime kristlikust osadusest, siis mida Jeesus ütles selle kohta? Et armastusest peab teid tuntama. Et armastus on teil isekeskis. Järelikult on olulisel kohal 8. Kvaliteedi omadus. Armastavad suhted. Ning see peab algusest peale olema tähtsustatud. Ja kui räägime kogudusest nagu esimeses faasis, siis nii nagu ütleme, loode on hästi pisikene. Oleme ju näinud ka neid jooniseid ja võib-olla sellised diagramme, kuidas loode kasvab. Kõigepealt on ta hästi pisikene, nii et silmaga ei näegi ja kuidas ta siis muutub võib-olla, ütleme, näpuotsa suuruseks ja
nii edasi,
sealt edasi. Ja niimoodi ka üks kogudus enne sündi on väikene ja kes sellesse sünni eelsesse kogudusse siis kuuluvad? Kuuluvadki kõigepealt juhid, kaastöölised,
nii-öelda,
aktiiv ja nemad on oma olemuselt tegelikult väike grupp.
Ja.
Nii et räägime siis 6. Kvaliteedi omadusest ehk mitmekülgsest väikegrupist.
Et seda peaks nagu hoidma juba alguses saadik, siis üleval seda kvaliteedi omadus nr. 6.
Just nimelt. Ja siin aitab arengus kõik see, mida koguduse loomulik kasv õpetab mitmekülgsete väikegruppide kohta. Ja loomulikult, kui tegemist on tõeliselt kristliku osaduskonnaga, siis eriti veel osaduskonnaga, kelle eesmärgiks on kogudus rajada, siis nad ei ole koos mitte lihtsalt sellepärast, et meil on siin mõnus olla ja tullakse nii-öelda klubi panema, vaid eesmärgiks on oma usku jagada. Ja siin me räägime ju 7. Kvaliteedi omadusest, ehk siis evangelismist, vajadustele suunatud evangelismist. Ja muidugi, kui nüüd selline areng toimub, et on juhid, on kaastöötajad, kes igaüks vastavalt oma anniga on teenimas, on innukas vaimsus, armastavad suhted ja kõik see kokku moodustab väike gruppi ja evangeelse väike gruppi, siis kui see grupp hakkab nüüd kasvama arenema, siis hakkab oma rolli mängima ka juba nii-öelda struktuur, ülesehitus, võib-olla väikesed tööharvud. Võib-olla lihtsalt see grupp kasvab ja pooldub, aga võib-olla siin tekib mingi teissugune areng. Nii et igal juhul toimivad struktuurid mängivad siin oma rolli. Ja see on nüüd tegelikult, niimoodi jõutakse joostumise faasist sellisesse sünnieelsesse faasi sellise arenguga. Ja kui me jõuame esimese Jumala teenistuseni, siis võime öelda, et kogudus on sündinud. On kuulutatud välja avalik Jumala teenistus ja see grupp, see kogudus on tulnud nii-öelda ilmale.
Just nimelt.
Ta on kogu ilma ette astunud ja siit saab sisuliselt kogudus alguse. Ükskõik, kas ta siis nüüd võimude ees on juba registreeritud või veel ei ole, aga sisuliselt saab ju kogudus alguse siis, kui peetakse esimene avalik Jumala teenistus. Ja siin me räägime ka juba 5. Kvaliteedi omadusest, ehk siis inspireerivast Jumala teenistusest.
Tähendab, et see grupp peab kohe algusest saadik jälgima siis seda, et see sünni hetk oleks emotsionaalselt võimas, inspireeriv.
Jah.
Et kui ta teatud mõttes, kui me toome jälle perekonna juurde, et ta on valuline toiming, aga nii palju kui mina olen kuulnud neid mehi ise ennast kaasa arvatult laste sünni rõõmust teada saades, ma ei ole ise osaline olnud, ütleme selles mõttes seal samas sünnitamise toas.
Mul on aga, olnud ka see eesõigus ja see on tõesti elamas.
Ja selles mõttes, aga see ei jää nagu selle juurde pidama, vaid sa lähed edasi ja ilmselt sa tead, mida su poiss on toonud nüüd rõõmu sulle jätkuvalt. Ja nüüd, noh, mul on ütleme 5 last ja ma tean, et esimesega koos me mõtlesime juba edasi, et kuidas edasi minna ja täna oleme rõõmsed tegelikult kogu selle viie üle ja rõõmustame koos teistega ja saame jagada nimelt juba seda rõõmu tegelikult teistega. Ja praegu ütleme, kui nii võttes, kui mina nüüd ühe koguduse juht, ma vaatan juba oma lapsi, vähemalt poisslapsi, kui võimalike mõne koguduse juhti. Püüan nagu teha see töö, mida ma teen, huvitavaks temale, et ta tahaks ka seda sama teha. Kas see on juba inspireeriv, juba laiemale kaugemale vaadates?
Ma arvan küll.
Missiooni kandja.
Me jõudsime välja nüüd koguduse arenemisesse, ütleme sellest otsusest paljuneda läbi eostamise ja sünnieelse faasi sünnini, siis nüüd, kus esimene jumalateenistus on peetud, siis ei olda enam lihtsalt üks grupp, ei olda koguduse rajamise projekt, vaid see on kogudus. See ongi juba elav organism, elav kogudus ja nüüd ta peab kasvama, ta peab arenema, võitleme aga haigustega, võitlema kõige sellega, mis püüab elu lämmatada ja peab ka seadma kvalitatiivseid eesmärke, peab oma tervist arendama kõigis nendes 8 kvaliteedi omaduses, määrama ka oma miinimumfaktorid, nii öelda testidest läbi käima, nii nagu laps, kui sünnib, siis eriti esimese eluaasta jooksul ju käiakse päris tihti.
Kontrollis, jah.
Arsti juures ja küll kontrollitakse seal, kas kaal on normis ja kuidas on vere koostis ja kõik muud analüüsid, mis seal tehakse. Ja kui midagi ei ole, siis on vaja sellega tegeleda, on midagi mõni teine probleem on vaja teise asjaga tegeleda ja samamoodi ka uus kogudus tegelikult algusest peale juba vaatab oma tervise peale, et ta oleks tugev, et ta oleks terve ja arenemisvõimeline ja kasvujõuline.
Nii et see on nüüd huvitav mõelda, et nii on võimalik peaaegu et lihtsalt jõuda inimesteni. Mul on omal kogemus, kui ma olin Raplas, siis meil oli mõtetes rajada 16 tööpunkti. Siis me ei mõelnud arguses üldse ju kogudustest ja kui me alustasime, vaatasime Pauluse strateegiast, et kõige suurem punkt, mis selles Rapla maakonnas on Raplast järgmine Märjama, et rajame sinna. Ja ma mäletan seda ilma, et ma oleks teadnud koguse loomulikult kasvus mitte midagi. Me otsustasime kogudusel kohe nii, kui hakkame Jumala teenistuse pidama seal, et siis me nimetamegi Märjama koguduseks seda. Ja nii sai olgu, et oli nagu juriidiliselt veel tükk aega koos Rapla kogudusega ja ema kogudusega nagu, aga me ikkagi võtsime teda kui iseseisvõtt. See tähendab, et me läksime kohe projekti faasist tegeliku reaalsusse. Olgu, et läbi vaeva ja häda nii palju muret ja inimesed ja siis sinna minemine ja vajadused ja mitmed asjad, aga mis nüüd tänapäeval on hea, et on nüüd selline praktilist teoreetiline nõuannete kogu, mis viitab sellele, mida peaksime silmas pidama. Kas või näiteks see, mida sa ütlesid, et Argo, kvalitatiivsed eesmärgid. Et kuidas me need seame, mis moodi me need teeme, miks me, millisele inimrühmale me oleme nüüd valmid, avatud või keda me tahaksime rohkem saavutada, ma kujutan, et need on need siis. Või mis moodi me Jumale teenistusi peame ja kui tihti, kui sageli, kas me tahaksime hoonetaga tehitama või leiame kuskil mingisuse ruumi, kus me hakkame koos käima. Need kõik on küsimused, milleks on vaja struktuuri, mitte selline laiali valguv nagu mesi, et ta lihtsalt ei ole midagi konkreetse moodustist, vaid et see võiks olla kindel asi. selleks on struktuure vaja.
Ja, kas me kasutame puhkpilli muusikat või, või bändi, just kas nimelt, või sellised küsimused. Ja see on ka huvitav, et, et kui siiani valdavalt on vähemalt meil Eestis olnud selline mõtteviis, et kui kogudus üldse teeb mingit tööd väljas pool oma no, tavapärast ruumi, siis sellest saab nagu tööpunkt ja siis käiaksegi kuskil ütleme paarikümne või mõnekümne kilometri kaugusel nii-öelda kogudust tegemas.
Ja.
Käime kogudust tegemas. Aga, aga on näha, et paljudes maades, kus on juba pikemajaline koguduse rajamise kogemus, seal on püütud seda, seda sündi tuua nii-öelda ette poole. Nii, nii nagu ka seal Merjamaal, et, et kohe algusest juba öeldi, et see on nüüd kogudus ja niimoodi inimesed, inimestel tekib oma no, vastutus, ka oma kohustus, aga, aga samas ka meie tunne, et see on meie kogudus. Meie, meie oleme siin ja meie ka otsustame, kuidas siin asjad käivad. Ja niimoodi on jõutud ka nii kaugele, et kogudus võib olla juriidiliselt rajatakse isegi enne esimest jumalateenistust. Võib-olla on juba interneti kodulehekülg kuskil üleval
ja
reklaam kas või linna peal siin ja seal. Nii et kõik on juba valmis ja isegi koguduse identiteet on enam vähem paigas.
Ja võt, selline saigi meie missioonikandja järgmises. Me jagame juba mõtteid koguduse kasv püha vaimu väes. Kohtume nädala pärast.
On the streets of glory.
missiooni kandja.